Dar aseară până la aproape la 11 am adus-o numai la centru Nectarie. Ce să sărbătorești? Oh. Apoi acum lucrează acolo.
Acolo lucrează soția?
Da, e farmacistă.
Ah, nu știu de asta. Deci o muncă...
Ea lucrează și lucrează numai după masă, după ce internează, după ce termină, ca să le facă medicația. Da. Voi, totdeauna până la 10-11 mă duc după ea. Nu mai are cu
în orice
să...
caz, târziu.
Nu mai are cu ce să vină de acolo și apoi de aia.
Da. Da. Îi dăm drumul și apoi
povestim.
Da,
sigur. Dăm drumul. Întreb ce vrei, eu îți răspund ce știu.
Bun găsit, dragi ascultători! Luna februarie ne așează an de an sub semnul unei bucurii simple și profunde, Ziua Internațională a Cititului Împreună. O zi care ne amintește că lectura nu este doar o deprindere, ci o întâlnire cu celălalt și cu noi înșine. Lucian Blaga spunea că o carte este o fereastră spre lume, iar atunci când citim împreună, ferestrele acestea se deschid mai larg, lăsând lumina să circule între suflete. Astăzi, dragii mei, vă invit să pășim într-un loc în care timpul se adună în pagini, iar tăcerea capătă sens. Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, un spațiu al memoriei, al cercetării și al culturii vii. Vă invit să rămâneți cu noi, pentru că alături de noi se află părintele Ioan Chirilă, directorul instituției, cu care vom vorbi despre carte ca martor al istoriei, despre patrimoniu și despre bucuria de a citi împreună. Vă spun cu drag, bine ați venit, părinte director Ioan Chirilă.
Bine v-am găsit.
Vă propun așa pentru început, pentru că știu că iubiți istoria, să facem puțină istorie. Puțină istoria Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.
Se leagă numele și existența efectivă a bibliotecii de cel care a fost părintele spiritual al zonei acestea de istorie a Transilvaniei, de academicianul David Prodan. El a avut acest gând minunat undeva la mijlocul secolului 20, prin 1950, să salveze unele arhive care erau destinate de autoritățile vremii, de autoritățile comuniste, topirii. Știți că ei n-au arestat doar oameni, au arestat și cărți. Și multe din cărțile acestea, care nu corespundeau ideologiei, erau destinate arderii sau topirii. Și el, David Prodan, era deja academician și i-a venit această idee strălucită, pentru că era la București, era Biblioteca Academiei Române, care colecționa, care aduna, care tezauriza literatură veche, monumente culturale, din toată țara. Și atunci a zis să facem o filială și la Cluj. Problema a fost că nu era spațiu și primul spațiu pe care l-a avut biblioteca, Academia, a fost undeva la etajul 2, în clădirea Bibliotecii Centrale Universitare, clădirea veche. De aia acolo avem și așa zisul, că l-ați pomenit pe Blaga, bârlogul lui Blaga, unde el stătea și traducea și era camera aceea de sub scări, pentru că Lucian Blaga a fost director al acestei biblioteci, a Bibliotecii Academiei.
Primul director?
Cam așa ar veni, numai că nu era încadrarea efectivă cum e în ziua de astăzi. Noi spunem despre David Prodan că e spiritul rector, deci părintele acestei biblioteci, că n-a fost niciodată director. El a început cu activitatea la arhivele de stat de aici, de la Cluj. Și după aceea a organizat această bibliotecă și a avut și el un birou în bibliotecă, dar n-a fost director niciodată. Blaga a început ca, era director 2 sau ceva de genul acesta, dar era funcție de director. Însă să știți că biblioteca aceasta n-a salvat numai cărți, a salvat și oameni de știință. De aceea și Blaga, să știți, pentru a fi salvat, a fost numit la această bibliotecă, când a apărut din nou în vizorul autorităților, a fost mutat, a fost transferat la Institutul de Lingvistică Sextil Pușcariu, cum îl cunoaștem noi astăzi, a mai lucrat pe acolo, a făcut Gândirea secolului al XVIII-lea, dacă vă aduceți aminte lucrarea respectivă, a lucrat, deci, în diverse locuri pentru a fi salvat, pentru a fi scos din malaxorul epocii respective. Și atunci, acolo, în clădire, la etajul 2, s-au adunat depozitele, pentru că David Prodan a încercat să adune toate bibliotecile acestea care erau destinate distrugerii. Așa se face că avem cel mai bogat fond de bibliotecă de la Blaj, fondul Timotei Cipariu e celebru, pentru că el a avut preocupări deosebite în ceea ce privește chiar și colectarea cărților, dar avem un fond de literatură orientalistică excepțional de la Cipariu și după aceea toate preocupările sale de lingvistică. Știți că a fost reprezentantul principal al curentului latinist din Transilvania. Și după aceea avem fondurile de Oradea, avem fondurile de Satu Mare, avem fondurile liceelor, dacă vreți, confesionale și ale episcopiilor reformate protestante de la Cluj. Avem niște fonduri foarte bogate. Năsăudul e sucursală, deci noi avem două filiale. Noi avem o filială la Blaj, am mai rămas și acolo, și filiala aceasta de la Năsăud. Acestea sunt filiale, ele țin de noi, de Năsăud se leagă, dacă ați pomenit de Năsăud, Arhiva Someșană. Îmi face plăcere să amintesc de Valeriu Șotropa, pentru că el s-a ocupat și de adunarea documentelor de pe acea vale, de realizarea acestei biblioteci. După aceea, acolo, dacă mergeți, este acum și un muzeu al academicienilor, că sunt foarte mulți academicieni din zona Năsăudului. Și în acest context, să știți că s-a adunat într-adevăr la biblioteca, care își are începutul în 1950, s-a adunat un fond important de literatură veche. Vorbim undeva de vreo 10.000 de manuscrise. Manuscrisele acestea, să știți că acoperă vreo 700 de ani, de 7 secole. Deci vorbim de manuscrise începând cu secolul XIII. Avem din secolul XIII, de pildă, un manuscris, o culegere de decrete ale papei Grigorie al IX-lea, scrise în latină. E o lucrare frumoasă care poate fi cercetată, însă există o problemă, cum spune colegul de la colecții speciale, există o problemă în zona noastră de cercetare. Nu prea avem specialiști în codici, în literatura aceasta, din categoria codicilor. Dar acum, încet, noi dezvoltăm un centru de pregătire și pe limbile clasice, pe greacă, latină, paleoslavă, chiar gotică, pentru scrisurile gotice sau ebraice. Deci, cine vine de acum înainte la bibliotecă va avea posibilitatea să urmeze un curs de inițiere ca să aibă acces direct el la documente, să nu fie nevoiți cei din cadrul corpusului de lucrători ai bibliotecii să se ocupe ei de traducere sau de transcriere, pentru că acum noi suntem într-un proces de digitalizare și vom avea și un program de ocerizare, cum se spune, și atunci va face computerul totul, dar până atunci trebuie să facă omul, trebuie să facă bibliotecarul. Avem vreo 33 de bibliotecari, pentru că fondul este mare, noi suntem deja peste 1.000.000 de unități bibliofile, cum se numește în zona aceasta de bibliotecă. Din 50 până în 76, să știți, biblioteca a funcționat în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare, care poartă numele lui Lucian Blaga. Dar din 76 s-a mutat în noua clădire. Această clădire, în care funcționăm și astăzi, de pe Cogălnicianu 12-14, a fost realizată datorită unui alt academician de excepția Clujului, o distinsă doamnă care a fost și rector la universitate, prima femeie rector de la Universitatea Babeș-Bolyai, Raluca Ripan. Raluca Ripan a reușit în vreo 3 ani să construiască această clădire. Și din 1976 funcționăm aici. Este o clădire care are nucleul de jos, de la parter până sus, la etajul 2, din depozite. Și avem un seif în zona centrală unde sunt colecțiile speciale. Și după aceea e coridorul care le înconjoară și, bineînțeles, birourile tuturor celor care activează și sălile de lectură, pentru că acum în clădirea noastră funcționează și Institutul de Studii Socio-Umane, de pildă, i-am găzduit că erau într-un loc impropriu, le-am pus la dispoziție una dintre sălile de lectură care a fost amenajate pentru ei, recompartimentate, Institutul de Geografie, de pildă, care are un număr mai redus de cercetători. Asta datorită faptului că, de pildă, în fondul nostru de bibliotecă avem toată colecția Racoviță. Și atunci vă dați seama că baza, dacă vreți, bibliografică sau baza de cercetare este foarte extinsă, pentru că una dintre responsabilitățile Bibliotecii Academiei este și aceea de a aduna toate bibliotecile academicienilor care au activat în cadrul filialei noastre și nu numai. Așa că avem fonduri de la academicienii de dinainte de noi. Iată, Timotei Cipariu a fost academician, deci de la Timotei Cipariu. Și hai să vă dau un nume, că tot l-am pomenit acum la începutul lui februarie, Dumitru Protase. Avem toată colecția Dumitru Protase, sau am primit, pentru cei interesați de arhiva de folclor, de cercetare pe etnografie și folclor, toată biblioteca profesorului Cuceu. E una dintre cele mai bune biblioteci pe zona aceasta a cercetărilor de etnografie și folclor, fiind principala sa preocupare în decursul vieții. Și atunci, așa s-a constituit această bibliotecă. La ea au fost directori îndeosebi membrii ai Academiei Române, dar nu în toate cazurile. Înainte de mine au mai existat 2 directori, domnul Kindri și Sorin Crișan, care nu au fost membri ai Academiei Române. Dar îndeopște, dacă ne ducem după regula de la București, pentru că acolo este, să zicem, biblioteca mamă, Biblioteca Academiei Române, cu un tezaur mult mai larg decât tezaurul nostru, este la București. Și acolo directorul este domnul Noica, Nicolae Noica, este membru de onoare a Academiei Române. Această bibliotecă de la București are filiale în 3 locuri în țară: Iași, Cluj și Timișoara. Acestea sunt bibliotecile filiale ale Academiei, iar noi, cum v-am spus, Clujul, avem 2 filiale, deci avem Blaju și Năsăvnu, care sunt în atenția noastră pentru că vrem să le modernizăm și acele spații, și vom face prin acest proces de digitalizare, de pildă, să se întoarcă în formă digitală multe din exponatele care au aparținut acestor biblioteci, să se întoarcă în format digital acolo, pentru că în bibliotecile acestea vor organiza săli de consultare în formatul acesta electronic, și atunci accesul va fi mult mai ușor, pentru că noi am accesat acest proiect de digitalizare și din dorința de a conserva ceea ce avem. Să știți, dacă tot lucrez cu un manuscris foarte mult, el începe să se macine, să se distrugă. Și atunci o formă de conservare este aceasta: îl digitalizăm, și atunci cercetătorul nu mai este nevoit să meargă propriu-zis la formatul fizic, Înainte de procesul de digitalizare, el trece printr-un proces de curățire și de conservare și după aceea el este conservat în condițiile de microclimat specifice care sunt realizate în zonele noastre de depozitare. De aceea zic că istoria aceasta a bibliotecii se leagă de niște nume mari ca numele lui David Prodan sau numele lui Lucian Blaga, nume care reprezintă foarte mult atât pentru cultura istorică cât și pentru, vedeți, cultura filozofică sau creația literară a mediului românesc din Transilvania, dar avem fonduri de documente iarăși de la personalități celebre. Avem, de pildă, v-am pomenit pe Timotei Ciparu, dar avem tot fondul de documente pe Școala Ardeleană. Și atunci Maior, Șincaie, Bariț, absolut toți sunt reprezentați acolo și avem această literatură. Am avut, de pildă, în colaborare cu cei de la Institutul de Lingvistică, o expoziție anul trecut la Muzeul Transilvaniei, exact numai cu literatura tehnică din cadrul Școlii Ardelene. Și a fost o expoziție de succes. Dar lucrările propriu-zise, care au fost panotate acolo prin fotografiere, sunt, de fapt, în fondul nostru de bibliotecă. Avem după aceea tot ce ține de reformă. Luther, Calvin, absolut totul se găsește și se găsește de atunci, din secolul XVI încoace, pentru că, v-am spus, avem exponate începând cu secolul XIII până aici la contemporaneitate. Avem, de pildă, pe Cereianoș, pentru că a fost sărbătorit nu de mult și am avut, de pildă, iar Broșeș Samuel, un personaj polihistor extraordinar. Avem, cu alte cuvinte, literatură de primă mână sau avem ediții Princeps. Dacă ar fi să vă pomenesc Copernic sau Newton sau Galileo Galilei, pentru că avem că tot pomenind de citit, iată, citit împreună, chiar am ținut o conferință pe tema aceasta a lecturii și am prezentat maniera în care, de pildă, Avicena l-a lecturat, l-a citit și după aceea l-a transmis pe mai departe pe Aristotel. Deci, într-adevăr, să știți, biblioteca este un loc al dialogului și este un loc al întâlnirii culturilor, a limbilor și, vedeți, chiar a civilizațiilor într-o unitate, zicem noi, a adevărului, pentru că avem o varietate de documente. De pildă, vă dau o singură cifră. Avem 4.000 de exemplare de literatură veche. Literatura veche, vedeți, secolele 16-18. 2.000 românești, 2.000 de alte limbi. Și în cazul acesta, într-adevăr, o bibliotecă de genul acesta este o oglindă bună a climatului cultural sau a dezvoltării, dacă vreți, fondului cultural dintr-un anumit areal. Mulți dintre cei care s-au ocupat de asta, de pildă este profesorul Adrian Papahagi, care face și dezvoltă și acum un proiect numit Fragmentum, caută fragmente de codici vechi în legătura cărților vechi, au subliniat în descrierea proiectului lor tocmai acest aspect, și anume că ai posibilitatea să vezi, de pildă, în secolul XV, în secolul XVI, în secolul XVII, care a fost nivelul sau preocuparea pentru ridicarea nivelului cultural. De pildă, dacă ne ducem la Copernic, avem ediție Princeps, secolul XVI, cu gândirea sa cu privire la cosmos, la unitatea aceasta, la revoluțiile Universului și la toate astea înalte. Vă dați o lucrare excepțională din punctul acesta de vedere și nu numai că este o lucrare excepțională, este o lucrare râvnită de mult, pentru că o asemenea lucrare, de pildă, a fost dorit măcar să o vadă și să o pipească de cineva din Arabia Saudită care ar fi dat oricât ca să ajungă în posesia aceasta. Pe urmă, eu știți că sunt biblist, avem un fond undeva peste 1000 de ediții de Sfânta Scriptură, iar un fond excepțional, așa că din această perspectivă, inițiativa academicianului David Prodan a fost într-adevăr mântuitoare pentru cultura universală din Transilvania, nu numai pentru cultura română.
Da, o detaliere extrem de frumoasă pe care ați făcut-o, părinte director Ioan Chirilă. Așadar, astăzi vorbim de un fond de unități bibliografice de aproximativ 1 milion, care acoperă cam 8 secole din calculele mele și care nu sunt ușor de, nu doar de cuprins și de gestionat. Am înțeles că numărul bibliotecarilor nu este chiar unul generos și atunci sigur că este o muncă asiduă. Aș vrea să ne aplecăm puțin pe valoarea și pe simbolul de spiritualitate pe care îl și vedem consacrat când deschidem pagina de internet a Academiei Române. Pentru că întotdeauna biblioteca a fost un loc în care citim, în care ne apropiem de spiritualitate, exact aproape de biserică. Sau uneori s-a făcut una cu biserica. Și atunci aș vrea puțin să... Ați și pomenit de altfel fondul de Biblii pe care, sigur, Biblioteca Academiei Filiala Cluj îl are. Dar sigur că această bibliotecă și instituția Academiei în sine are acest specific de spiritualitate.
Da, acum să știți, cultura nu poți despărți de spiritualitate. Doar în momentul în care intri în procesul acesta dus la extrema secularizării, se mai produce câte o enclavă din aceasta în care anumite forme culturale sunt golite de înțelesuri sau le sunt ascunse înțelesurile sau conotațiile, conținuturile spirituale. Pentru că în sine orice formă de cultură, orice formă de cunoaștere nu reprezintă altceva decât o convergență a factorilor care determină cunoașterea spre unitatea adevărului, iar unitatea adevărului e transcendentă. Și din această perspectivă, dacă ne îndreptăm înspre adevăr și ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului care zice că eu sunt adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața, atunci vă dați seama că nota de spiritualitate e mai mult decât evidentă. Și nu numai în cazul, să zic așa, surselor sau a elementelor de natură religioasă, ci și în cazul literaturii științifice. Pentru că o să vedeți în momentul în care, de pildă, aș intra, haideți să vă dau așa exabrupt un exemplu, în Parmenide, m-aș întâlni cu gândirea și gândirea mă duce tot în zona aceasta a transcenderii și fac un salt peste viacuri de la Parmenide la Maxim Mărturisitorul și Maxim Mărturisitorul spune că mintea este elementul prin care umanul mereu este deschis transcenderii. Adică aceste accesări propriu-zise sau posibilități de accesare a adevărului. Și atunci, aici, în fondul bibliotecii noastre, pe lângă literatura religioasă, ca să pomenim de Biblie, eu am pomenit de fondul oriental, de Biblioteca Orientală. O colegă a făcut deja catalogul, va trebui să fie publicat, a fondului oriental. Ei, în Biblioteca Orientală, să știți că avem iară exponate excepționale. Avem de prin secolul 8. Avem un codice al regilor, acum la ei știți că erau sultanate și se numesc codici ai sultanilor sau, dacă aș veni în terminologia de astăzi, liderii lor sunt șeicii și emirii și ceilalți. Avem tot de acolo, din zona respectivă, una dintre cele mai bune colecții de maxime, de dictoane. Deci literatura aceasta sapiențială, care o întâlnim și în zona Vechiului Testament. Și bineînțeles că toate acestea, să știți că sunt niște exponate care ne dau posibilitatea să ne întâlnim cu ceea ce v-am spus, lectura împreună sau dialogul culturilor. Pentru că, în fond, asta se realizează într-o bibliotecă, un dialog al culturilor care îți arată, în fapt, că toate nu sunt altceva decât încercări sau căi de accedere spre adevăr.
Da, să știți că acum, în timp ce îmi spuneați, mă gândeam, fiind în proximitatea Zilei Internaționale a Cititului împreună și vorbind despre Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, părinte director, mai este astăzi lectura un act comunitar, de dialog comunitar?
Prin ceea ce încerc să fac la bibliotecă, aș spune că mai este. Eu am lansat o suită de conferințe, avem vreo 4 tipuri de conferințe care se desfășoară în cadrul bibliotecii. Avem, de pildă, conferințele academicienilor, unde se merge mai mult pe zona aceasta a comunicării științei. Avem după aceea conferințele In Memoriam, unde noi, cei de la bibliotecă, prezentăm câte unul dintre reprezentanții academici ai filialei Clujului în funcție de datele de comemorare ale acestora. De pildă, luna aceasta o să-l avem pe academicianul Camil Mureșan. Și atunci, vedeți, sunt aceste conferințe. După aceea avem un gen de conferințe care prelungesc o preocupare de-a mea mai veche, dialogul știință-religie sau cult-cultură. Știți cum zicea Mitropolitul Bartolomeu. Și acolo, de asemenea, ne întâlnim cu zona aceasta a dialogului dintre nivelele sau căile de accedere la adevăr. Pentru că ceea ce propunem acolo nu e altceva decât întâlnirea dintre cunoașterea epistemică sau științifică și cunoașterea prin credință, care nu se formalizează într-o, să zic, o epistemologie din aceasta foarte structurată. Și mergând pe, dacă vreți, teorema completitudinii și celelalte, mergeți la Gödel și la cuantică, realizăm aceste conferințe care sunt, de asemenea, conferințe de dialog, conferințe de întâlnire.
Conferințe de altfel publice.
Publice, toate sunt publice, absolut toate sunt publice. Noi avem niște colaborări și cu liceele. Vin uneori clase de la liceele de aici, din Cluj, dar am avut chiar și din orașele din împrejurim, în săptămână altfel, care vin și vizitează biblioteca și le expunem diverse chestiuni. Avem însă și conferințe foarte diversificate. De pildă, următoarea conferință va fi cea de-a 5-a revoluție industrială și impactul ei în social. Vom merge mai încolo și o să avem niște conferințe pe inteligența artificială, pentru că noi avem și literatură științifică de actualitate. Nu avem doar literatura aceasta veche. Avem un fond foarte bun pe anatomie, medicină și tot ce ține de zona aceasta a biologiei. Vă spuneam despre biologia lui Racoviță și atunci avem o diversitate de conferințe care toate, vedeți, pleacă sau încapsulează în sine ideea aceasta de lectură împreună. Chiar dacă e vorba aceasta de întâi de prezentare, de conferință, dar după aceea urmează etapa de dialog, în care, vedeți, lecturile sau concluziile de lectură se întâlnesc. Asta e dialogul.
Și mi se pare oricum o ocazie extraordinară de transfer de valoare între generații.
Bun, acum asta e provocarea în postmodernitate pentru biblioteci. Bibliotecile sunt provocate de cerințele postmodernității de a se transforma din depozitum în comunicatio sau comunicator, comunicator de cunoaștere. Nu mai depozităm o carte și îți dăm o carte dacă ai nevoie. Noi trebuie să realizăm și anumite sinteze științifice și în funcție de cerințele sau interogațiile societății, noi să venim cu răspunsuri în social. Aceasta este provocarea unei biblioteci în ziua de astăzi și de aceea spunem că a zis de numărul mic, că dacă am avea un număr suficient de funcționari în bibliotecă, cred că am putea să realizăm și să venim în anumite momente critice din societate cu anumite surse, dacă vreți, din trecut, care să ordoneze prezentul pentru armonia viitorului. Eu chiar cred în chip real lucrul acesta. Am văzut, am avut de pildă la Ziua Culturii Române că l-am comemorat, l-am pomenit pe Eminescu și am arătat cât de actuale sunt analizele sale politice. Dar nu sunt numai niște analize critice, ci și niște evocări a unor soluții practice. Și atunci, cred că lumea de la biblioteci cam aceasta ar aștepta în ziua de astăzi.
Da, pentru că ați vorbit despre fond, despre ceea ce orice tânăr sau adult sau matur poate să acceadă și să acceseze în Biblioteca Academiei Filiala Cluj-Napoca. Haideți să le spunem câte locuri ar putea sta la dispoziție cititorului. Să înțeleg că cine nu a fost niciodată la Biblioteca Academiei Filiala Cluj-Napoca merge pe Mihail Cogălnicianu, clădirea o știe toată lumea, și are acces practic, nu este, adică ce vreau să spun cu asta, că se consideră că accesul este mai special.
Deci, dacă vă dau așa o cifră aproximativă, 150 de locuri. Avem 3 săli de lectură, deci la simultan poți să ai cam 150 de locuri, pentru că, dar locurile acestea sunt iar pe categorii, pentru că, de pildă, avem sala pentru colecții speciale, unde ți se aduce doar lucrarea veche și o poți consulta, după care custodele de fond o duce la loc, știți? Deci noi nu împrumutăm acasă cărți. Noi nu
este
avem...
bine de știut.
Da, noi nu împrumutăm acasă cărți, dar acolo se poate citi. Să știți că își revine numărul. Au început să vină doritori ca să acceseze fondul și sălile noastre de lectură, de aceea aici avem o provocare. Va trebui să găsim o soluție ca să realizăm o infrastructură digitală pentru unele dintre sălile noastre de lectură. Lucrăm deja pentru digitalizarea integrală a fișierului. Nu-l avem tot în format electronic și atunci când se va realiza lucrul acesta, cred că accesibilitatea și, dacă vreți, fluxul va fi mult, mult mai mare. Însă să știți că nu stăm prost. Undeva, chiar ieri am avut raportul de activitate pe 2025, să știți că am avut undeva înspre 2000 și ceva de oameni care s-au documentat, pentru că de obicei aceia ne rămân în datele noastre, că nu chiar inventariem absolut totul. Deci, dar în momentul în care îmi cere un anumit document valoros, atunci se înregistrează, știți? Și numărul acesta crește. Acum suntem și într-o situație un pic delicată și specială, pentru că ce se întâmplă? E în renovare Biblioteca Centrală Universitară și atunci în perioada de sesiune ai un alt aflux de studenți pentru sălile de lectură. Mediile de lectură sunt foarte ofertante și E un climat de studiu foarte bun în biblioteca noastră, din punctul acesta de vedere.
Așa, per general, care ar fi cele mai solicitate domenii?
Cel mai solicitat domeniu, dacă ar fi să dau acum, la ultimul an, a fost cel istoric. Deci, am avut de pildă șematismele, am avut de pildă istoria regalității, am avut de pildă cercetări pe diverse elemente de demografie și dezvoltare economică, deci cam acestea, din ceea ce am văzut eu acum, nu sunt cea mai potrivită persoană pentru a da un răspuns complet la această întrebare, pentru că informația o are doar directorul de colecție. El cam știe ce oferă sau ce aduce din depozit pentru solicitările lectorilor sau doamnele noastre de la registratură, de la indicele bibliografic, ar putea să ne dea un răspuns. Dar de multe ori sunt solicitat sau am întrevederi cu anumite persoane care vin să studieze și am văzut că au fost solicitate documente de factură istorică. M-am trezit într-una dintre zile cu o solicitare din partea directorului de la colecții speciale să-i spun dacă o lucrare care o avea era în limba maghiară scrisă lucrare, e un șematism. Și din întâmplare pot să mă mișc și în această zonă și am spus da. E un șematism a Bisericii Unitariene, unul dintre primele șematisme, iar cel în cauză căuta exact informația respectivă. De aceea zic, există acest interes. Acum, să știți că avem și niște centre de cercetare aici, și în cadrul Academiei, și în cadrul universităților. Vă spune doar așa, informal, pentru cei care ne ascultă, că rețeaua de cercetători din cadrul instituțiilor de cercetare ale Academiei Române de la Cluj e mult mai bogată în unele sectoriale decât rețeaua din domeniul universitar. Pentru că noi avem oameni care fac numai cercetare pentru publicare în zona institutelor Academiei. Și atunci, din acest punct de vedere, viața academică sau zona academică e importantă pentru societate. Dar nu toată lumea sesizează acest aspect. Ei cred că doar așa, laboratoarele acelea aplicative din mediul educațional sunt top cercetare. Nu. Avem în această zonă multă preocupare. Și atunci, din această perspectivă, să știți că în centrele acestea avem de pildă, vă dau un exemplu, Centrul de Studii Indiene. Centrul de Studii Indiene funcționează în cadrul UBB-ului, dar își desfășoară cea mai mare parte din activitate în cadrul bibliotecii noastre, pentru că avem fondul oriental, știți? Și avem fondul de sanscrită, a fost o inițiativă a lui Broșoi Samuel să facă chiar un curs de sanscrită. Am ținut o conferință despre Grigore Sila și că a fost primul președinte a Astrei și el a predat două semestre și limbi semitice, de pildă la Universitatea Maghiară de aici, din Cluj, în finele secolului XIX. Deci iată care era situația și centrele acestea vin după aceea și fac cercetare pe fondurile pe care noi le avem de documente din această zonă. Colega de la Centrul de Studii Indiene a publicat deja două volume pe documente existente în biblioteca noastră. Ambasada Indiei a fost interesată sau am semnat acum ultimul protocol de colaborare, l-am semnat cu centrul japonez, de pildă, pentru că avem și în această zonă, găzduim unele activități de cercetare și formare. Va funcționa deja un curs de inițiere și un curs de avansați pe japoneză într-o sală de la noi, de acolo, de la parter, de două ori pe săptămână, tocmai în cadrul acestor protocoale, pentru că încercăm să devenim ceea ce a fost îndeopște un mediu al bibliotecii, adică să redevenim un mediu de formare, nu de informare.
Un mediu de formare prin apropierea de cititori,
da.
Ceea ce
da.
Mi se pare extraordinar. Părinte director Ioan Chirilă, v-aș întreba oarecum o întrebare mai personală. Din întreaga colecție sau din toate colecțiile, din tot ce ați văzut în Biblioteca Academiei, ce v-a impresionat cel mai mult?
E greu să mă opresc la un singur obiect sau la o singură unitate bibliofilă, pentru că dacă intri la colecții speciale, ești wow! Ești surprins total. Poți să vezi de la diplome imperiale până la sigilii și alte minuni de genul acesta. Sau poți să vezi de la diverse forme de pictare a unor capiteluri sau unor coloane din manuscrise până la incunabule. De pildă, avem unul dintre cele mai bogate fonduri de incunabule, adică cărți tipărite între 1450-1500. Avem vreo 178 identificate până acum. Noi încă mai avem fonduri de lucrat care nu au fost desăvârșit catalogate. Adică să le treci absolut toate prin mână. Și de aceea, până acum vreo două luni, am avut 177 de incunabule, acum avem 178, pentru că a mai fost găsită o lucrare de 1480. Sunt importante toate detaliile acestea. Ei, nu ai cum să nu fii impresionat să vezi toate astea, să vezi că marile case de tipărit din secolul XVI sau din secolul XVII, prin produsele lor sunt prezente aici. Sunt niște lucruri, într-adevăr, care te impresionează. Dar dacă ar fi să vă dau așa un exemplu, vi-l dau din domeniul meu, pentru că adesea eram provocat de studenți să le vorbesc despre preocupările lui Isaac Newton pe tema înțelegerii sau cunoașterii teologice, a cunoașterii biblice. Și le spuneam că în timpul tinereții mele am lucrat pe fondul de scrieri religioase a lui Isaac Newton, pentru că el a fost transferat acest fond dintr-un mediu universitar al Canadei la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Și atunci puteai să-l studiezi, puteai să-l vezi. Nu aveai însă acces foarte direct, fizic, la multe dintre ele, pentru că deja erau digitalizate în mediul israelian. Și atunci, după ce am fost numit, am intrat odată în zona aceasta a colecțiilor speciale și mi-a căzut în mână exact Isaac Newton, comentariul la Daniel și Apocalipsa, care îl foloseam foarte des pentru studenți și, țin minte, chiar am făcut o poză și am trimis asistentului meu, zic, vezi care e avantajul? Zic, să fii directorul Bibliotecii Academiei, lucrez direct pe exemplar. Și am arătat exemplarul care, într-adevăr, era un exemplar aproape de ediția Princeps, adică aproape de anul publicației. Și normal, studenții aveau aceste informații, pentru că, știți, el a fost om de știință, fizica îi datorează mult lui Isaac Newton, dar iată că a avut și preocupări în zona aceasta a cercetării biblice. Dacă tot vi l-am pomenit, potrivit calculelor sale, undeva la 2061 ar fi sfârșitul lumii, după cele două cărți apocaliptice, adică după cartea Daniel și după cartea Apocalipsei lui Ioan. Și atunci asta m-a impresionat, adică vezi frumusețea aceea a cărții și, bineînțeles, după aceea am lucrat, de pildă că am avut 200 de ani de la apariția primului dicționar de limbă română, dar e un dicționar în mai multe limbi, că e și germană, e și latină, e și maghiară, lexiconul de la Buda, 1825, anul apariției. Am lucrat și pe lexiconul respectiv pentru anumite comunicări științifice sau am anumite teme pe care eu le dezvolt. De pildă, următoarea mea conferință va fi pe o abordare în sinoptică, dacă vreți, în paralel, a lui Nicolae Cuzanus, cu coincidenția opozitorului, și Grigoria Palama. Sunt cam din aceeași perioadă, numai să vedeți, un dialog între doi gânditori, unul filozof, celălalt teolog. Și știți, Grigoria Palama este cu teologia energiilor. Și aici va fi și Părintele Stăniloae, și Dionisie Areopagitul, și Maxim Mărturisitorul. Pentru că de multe ori nouă ni se pare că limbajele care ne duc într-o zonă a paradoxicalității existențiale ar fi limbaje opozite. Nu. Aceste opoziții sunt, de fapt, niște forme apofatice ale concomitenței și atunci trebuie regândite și reafirmate. Probabil dacă societatea ar înțelege lucrurile acestea, ar fi altfel deschisă asupra unor revelații care se consumă în contemporaneitate.
Nu pot decât să sper că societatea va înțelege aceste lucruri. Am reținut anul 2061, printre altele, să vom vedea ce se va întâmpla,
Știți că a fost și anul 2000,
absolut.
Nu trebuie absolutizate astea. Nu?
Exact. Îi invităm cu drag pe cei care ne ascultă la toate evenimentele. Iată, cu această ocazie le-am împărtășit și faptul că sunt evenimente de mare valoare, unde pot să se îmbogățească spiritual, istoric și din punct de vedere al cercetării. Această comoară, aș face într-un fel sau altă o paralelă, dacă despre Muzeul Mitropoliei se spune că este comoara de sub catedrală, comoara de pe Mihail Cogălnicianu, iată, Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, îi invităm cu drag pe cei pe care ne ascultă și v-aș mai ruga așa, dacă mai aveți răgaz pentru cei care ne ascultă de Ziua Internațională a Cititului împreună, un gând pentru un om din Cluj sau din împrejurim sau din țară care trece prin Cluj și care nu a fost niciodată la Biblioteca Academiei, ce ar putea el să descopere un prim impact și ce gânduri transmiteți?
O să vă răspund și la această solicitare, însă vreau să vă spun un lucru, pentru ca să întăresc ceea ce a zis dumneavoastră anterior. O publicație a Bibliotecii Academiei de la București se numește Tezaur, așa că ne înscriem foarte bine. Un coleg care e specialist pe istoria științei, Gheorghe Stratan, activează undeva prin Rusia acum la un institut de cercetări pe la Dubna, a scris două reviste de prezentare a comorii extraordinare de la Biblioteca Academiei, vorbea de exponatele acestea de literatură științifică. Dar răspunsul la ultima dumneavoastră idee este, sau poate fi foarte bine exprimat, de ceea ce încercăm să facem în colaborare cu editura Școala Ardeleană. Dorim să publicăm o ediție a primului volum de poeme a lui Eminescu și pe coloană paralelă a lui Veronica Micle, ca să vedeți influența și să vedeți această întâlnire, această comuniune lirică care depășește, dacă vreți, emoționalul sau somaticul și te duce într-un alt orizont. Deci, dacă sunt doritor și dacă doresc să se împărtășească din anumite momente ale culturii române, le spun celor din zona aceasta că se pot împărtăși cu multă ușurință la biblioteca noastră. De asemenea, să știți că dacă sunt interesați de diversitatea de informație istorică, de la Cronica Hungarorum și până la lucrările de istoria istoricilor actuali, clujeni, le găsesc cam toate la noi în bibliotecă, așa că și pe zona aceasta a formării, dacă vreți, istoriografice, într-o zonă a receptării obiective, pot să găsească la noi la bibliotecă cele necesare. Dar să știți că pentru cei care nu ajung la noi, noi avem o adresă a bibliotecii pe Facebook, de pildă, unde progresiv încărcăm anumite prezentări a unor elemente bibliofile din biblioteca noastră, tocmai pentru a stârni, pe de-o parte, curiozitatea sau a oferi, pe de cealaltă parte, unele răspunsuri celor interesați. Chiar eu mă ocup, dar eu mai rar, pentru că am o echipă de tineri care se ocupă de asta, dar și eu mă ocup din când în când și fac câte un filmuleț din acesta de prezentare. Deci ultimul la care am lucrat a fost Lexiconul de la Buda. Dar facem acum, de pildă, lucrez cu unul dintre tinerii noștri care are și abilități pe zona aceasta de creație în programe computer, pe un film dedicat comemorării lui Brâncuș. Vă dați seama că nu avem noi din operele lui Brâncuș în biblioteca noastră, dar avem foarte multe dintre catalogele sau lucrările critice care s-au realizat la adresa lui Brâncuș. Suntem într-o zonă în care îl sărbătorim pe Brâncuș, este anul Brâncuș, facem o abordare de genul acesta și va apărea în formatul electronic filmulețul respectiv, dar va fi și o conferință frontală. Știți că anul acesta este dedicat după aceea de Biserică Familiei. Datorită faptului că eu sunt și teolog, vom avea de Mensana in corpore sano, iar o literatură de la literatura clasică până astăzi, ca să vedem ce înseamnă sănătatea socială și unde se plasează familia. Și de aceea zic că se pot întâlni și se pot bucura de surse de sănătate și de experiențe sănătoase intelectuale venind la biblioteca noastră.
Dragi ascultători, am vorbit astăzi despre cărți vechi și despre manuscrise, despre cercetare și patrimoniu, dar mai ales despre oameni. Pentru că în cele din urmă fiecare carte păstrează amprenta unei inimi care a scris și a alteia care a citit. Iar Cicero, mi-amintesc că spunea, unde sunt cărți, este și viață, iar bibliotecile, asemenea unor sanctuare tăcute, păstrează această viață pentru generațiile care vin. În o lună în care sărbătorim cititul împreună, vă invităm așadar să treceți pragul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca de pe strada Mihail Cogălnicianu și să descoperiți nu doar volume rare, ci și bucuria întâlnirii cu sensul scris al lumii. Urmăriți de asemenea pagina de socializare a bibliotecii, unde cultura prinde glas și chip săptămână de săptămână. Părinte director Ioan Chirilă, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. A fost o bucurie să ne întâlnim și o frumoasă coincidență și vă spun cu mare respect și drag și la mulți ani astăzi.
Mulțumesc!
Dragii mei, să ne reîntâlnim pe undele Radio Renașterea cu bine, cu o carte deschisă și cu inima atentă la ceea ce ne unește, să nu uităm că fiecare carte este o punte între oameni și între vremuri. Numai gânduri bune!